Stojíme ve Valentýnské ulici, což je ulice, která spojuje Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy s Klementýnem, to jest s Národní knihovnou, a stojíme na boku Městské knihovny. Proti bočnímu vchodu do Městské knihovny, kde sídlí galerie hlavního města Prahy, respektive jedna její část, je činžovní dům, kam míříme. Říkám to v plurálu, protože je tu se mnou doktorant z Filozofické fakulty a zároveň pracovník oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky Michal Hořejší, který bude naším průvodcem. Nás čeká dvojí putování, protože jdeme jednak do zmíněného oddělení, tedy do toho fyzického pracoviště oddělení vývoje jazyka.
Ano.
Jednak virtuální, protože naším hlavním cílem je dnes projekt, který je internetový a je to zároveň internetová stránka, která se jmenuje Vokabulář webový. Michale, když jdeme do oddělení vývoje jazyka, na jaké to jdeme pracoviště?
No, je to pracoviště, jak jsi říkal, které spadá pod Ústav pro jazyk český a zabývá se češtinou v jejím vývoji. Od jejich počátků, řekněme písemných počátků, tedy od konce 13. století, až do doby nové češtiny, což znamená až do 19. století. Prakticky se zabývá hlavně starou češtinou, to znamená od těch počátků až do roku 1500. A v poslední době se čím tím víc začíná zabývat také střední češtinou, to znamená od roku 1500 do konce 18. století.
Tak my jsme teď vstoupili dovnitř, nacházíme se v takové chodbě, jsou tu různé dveře a zároveň skříně.
Tady je knihovna Ústavu pro jazyk český, jako knihovna celého ústavu, na sídlí tady s náma.
Tak to je první pozvánka pro případné zájemce, posluchače.
Knihovna je veřejná.
My jsme vstoupili do prvních dveří, tady se nachází něco, co s internetem nemá vůbec nic společného. Je to stará lístková kartotéka úctyhodné velikosti a na ní je spoustu začátků slov, pokud se nepletu. Znamená to, že tohle je něco, co stálo před vokabulářem webovým?
Rozhodně. Tohle je staročeská excerpce. Je to vlastně pořád jeden z dominantních materiálů, který tady používáme. Máme šuplík Strýc Stvořitel a když se na něj podíváme, tak tady máme heslo Strýc, které má odhadem 200 dokladů. A to znamená, že každý ten lístek, který tady vidíme, obsahuje jeden doklad excerpovaný ze staročeské literatury. Tak když se podíváme tady třeba na lístek. Strýc, mužský rod. Vyzjevujeme a vypovídáme, aby po otcích a strýcích nápady měli. Je to doklad z archivu českého z roku 1484. Takhle my si vytáhneme ty doklady, když dáme elektronický slovník staré češtiny, na základě této excerpce definujeme význam té lexikální jednotky, tedy toho slova. Na tom místku je nejbližší kontext, a když potom význam není úplně jasný, pak jdeme do pramenů. A ta excerpce slouží k tomu, že máme v dispozici již vytříděný staročeský materiál, na základě kterého se dá dobře sestavovat slovníkové heslo.
Tady je vytříděný všechen staročeský materiál, je to vůbec možné?
Není to možné, určitě nemůže, protože ve všechen staročeský materiál nemáme. Nejde jenom o to, že spousta ho samozřejmě za ty staletí ztratila a byla zničena. A samotný princip té excerpce, třeba to slovo strýc, když se dá excerpce slova strýc, tak to neznamená, že ze všech dostupných pramenů se vypíše veškeré slovo strýc. Když se bude objevat v nějakém prameni ve stejných významech tisíckrát, tak ta excerpce bude jenom jeden doklad.
Jaké prameny to například jsou? Jaké knihy?
Myslím, že v tom je ta excerpce dost důsledná, že tady bude většina staročeských biblí. To je vděčný zdroj, protože se dobře porovnává, že jo, jak teda s novou češtinou, tak s latinou. Pak je tady dost jako administrativního stylu, to jsou zde právnické knihy. Je tady spousta legend, hlavně ty nejstarší prameny jsou excerpované poměrně důsledně, to jsou žaltáře, evangeliáře, legendy.
Tady jsou vedle sebe šuplíky Slušný smeták, vedle Smetana smrtelný smíti. Když otevřu a namátkou vyhledám nějakou kartičku, tak najdu některé psané na stroji, jiné psané krasopisně. Jak dlouho se tahle kartotéka vytvářela?
Kartotéka vznikala dlouhou dobu a v různých vlnách jsou zde i docela staré excerpce, ale hlavní část vznikala někdy od 50. let až do těch 60., kdy se na základě této excerpce začal sestavovat staročeský slovník.
Já tady vidím počítač. Podívejme se na internetovou stránku Vokabulář webový.
Už to otvírám. Jak je na první pohled patrné, vokabulář je rozdělen na několik částí, takzvané moduly, a každá z těch částí obsahuje materiály určité kvality.
My tyto jednotlivé moduly budeme probírat tak, jak budeme procházet jednotlivé kanceláře vašeho oddělení. Jsou tu vyhledávání, listování, textové banky, edice, mluvnice, digitalizované slovníky, odborná literatura, audioknihy. Podtitul vokabuláře webového na té internetové stránce je Webové hnízdo pramenů k poznání historické češtiny.
A taky budeme poznávat v průběhu našeho pořadu. A to také přímo ukázkami z dochovaných textů. Vzhledem k tomu, že vokabulář webový obsahuje audioknihy, tak ukázkou jedné z nich začneme. Výbor ze staročeské prózy a Tkadlečkovo proklínání neštěstí z rukopisu ze druhé poloviny 15. století, který se nachází v knihovně Strahovského kláštera.
Ach, ach, nastojte. Ach, ach, běda. Ach, na násilé. Ach, na tě, ukrutný a vrůcí zhladiteli všech zemí, škodlivý škvódce všeho světa, smělí mordéři všech dobrých lidí. Aj ty neštěstě, aj buď proklatovším stvořením. Bůh sám ten tě nenáviď. Aj ty zlé neštěstě, v sobě zahyň, zmizej i propadni se. Ach, na tě, zlé neštěstě, buď na tě poškřek ode mne dnes i vždy, křič na tě to i vše, což hlas rozumný i nerozumný má. Úpěj na tě vše, což volatí můž, křič a volaj také se mnou všeckno skalé země i to, což na zemi i na světě jest. Křič na tě se mnou každý člověk, nebo každému člověku protivno, škodlivo i nepříjeznivo. Křič a volaj i úpěj na tě ten plod a ten každý živel, jež to u mateřině břiše přebývá. Ukazuj na tě to vše, což jest živo na světě, vyvedené i ještě nevyvedené. Kaž se a lekaj se tebe vše, co se narodit má, což živo být má, což na světě přebývat má. Prav každý, ktož na světě jest o tobě vše zlé. Tě hanebné neštěstě, nebesa, země, slunce, měsíc, hvězdy se všemi svrchními planetami nenáviďte. Tě mrzuté neštěstě, pekelná moc, se vší svůj říši tě k sobě pojmy. Moře svou širokostí, všechny vody svou hlubokostí, hory svou vysokostí, půšče, propast, pekelných propastí tě nenáviďte. Vše zlé tebe nikdy neostaň.
Tak neštěstí už jsme se patrně zbavili. Vraťme se na místo, kde také audiokniha s výborem starší české prózy vznikla.
Jdeme teď na místo, kde, pokud se Michale nepletu, hlavně vzniká vokabulář webový.
Ano, ten to pracoviště je s vokabulářem nejspětější. Tady jsou doktorka Alena Černá, která vede úkol vokabulář webový a také vede textologický úkol, a Boris Lehečka, který programuje vokabulář a také se podílí na jeho struktuře.
Podtitul té stránky zní Webové hnízdo pramenů k poznání historické češtiny. Objasněme si ten termín hnízdo pramenů. Co je obsahem stránek vokabuláře webového?
Jsou to nejrůznější materiály, textové, obrazové, ale teď už i zvukové, právě k poznání historické češtiny. A mluvili jsme o podtitulu, ale on je trošku zavádějící ten titul, protože vokabulář je slovník, ale tyhle stránky neobsahují jenom prameny k poznání lexikografie, slovní zásoby historické češtiny, ale mnoho jiných různorodých, na sebe různě navazujících a někdy i nesouvisejících pramenů. Kromě těch slovníků, a to jednak slovníků, které vznikly v moderní době, obsahuje vokabulář i přepsané texty historických slovníků, například slovníků z 15., z 16. i z pozdějších století. Pak jsou tam souvislé texty děl z období zase tak od 13. do konce 18. století. Uživatelé tam najdou třeba Alexandrejdu nebo Dalimilovu kroniku a podobné texty, o kterých se učí i na základní škole. A pak je tam mnoho dalších typů zdrojů, jak my říkáme, třeba starší české mluvnice a jiné příručky. Máme už velmi hezkou kolekci. Dneska jsme aktualizovali vokabulář webový, je tam 83 textů, gramatik a podobných jazykových knížek, Jsou to naskenované knížky a jsou vybaveny různými jazykovědnými termíny, podle nichž lze jednoduše v těch gramatikách vyhledávat. Třeba vás zajímá pojem vykřičník v historické češtině, takže si zadáte vykřičník a vokabulář vám vrátí stránky z konkrétních mluvnic, v nichž se o vykřičníku pojednává.
Ještě bych doplnil, že jsou to mluvnice, které vznikly v 16. až 19. století. Než jsou to mluvnice pojednávající o staré češtině, ale ty, které opravdu vznikly v té době.
Jaká je ta nejstarší?
To je ta nejstarší česká mluvnice z roku 1533, takzvaná náměšská, podle místa svého vytištění. Ale pokud ještě chceme starší pramen, tak taková knížka o jazyce, rukopis, ortografie, připisovaný Janovi Husovi.
Kdybychom se přidrželi struktury stránek, tak první dva odkazy jsou vyhledávání a listování.
Ty se týkají několika slovníků, které vznikly v moderní době a vysvětlují historickou češtinu.
Možná několik slov k rozdílu moderní slovníky, to, co děláme dneska a jak vypadaly ty slovníky dříve. Asi takovým velmi výrazným rysem je to, že dneska na 99% se jedná o slovníky abecedně řazené. Ale v té staré době byly velmi frekventované takzvané nomenklátory. To byly slovníky, které nebyly řazeny abecedně, ale věcně, podle jednotlivých skupin výrazů. Vždycky se seskupily výrazy, které se vztahovaly k určité oblasti lidského života. Z těch nomenklátorů asi nejznámějším pro období středověké jsou slovníky mistra Klareta z doby Karla IV. A pro tu mladší dobu asi každý se učil o Danielu Adamovi z Veleslavína a jeho slovníkách. Tak třeba čtyřjazyčný nomenklátor je zase příkladem věcně řazeného slovníku, kdy první třída pojednává o Bohu, druhá pojednává o člověku a přírodě, třetí pak o zvířatech, rostlinách. A poslední z těch tříd je věnována lidským činnostem. Máme tam i mladší slovníky z období klasicistního, z období baroka. A nejmladší náš slovník je slovník Josefa Jungmana z počátku 19. století.
Dá se na základě těch historických slovníků sledovat vývoj češtiny?
No samozřejmě, ale vždycky musíme počítat s tím, že slovníky zpracovávají slovní zásobu minulého období. Slovník vždycky vzniká s nějakým odstupem. Slovní zásoba se nedostane okamžitě do slovníku. Dá se to ilustrovat i na příkladu současné češtiny. V moderním slovníku, v nejsoučasnějším slovníku nebudeme mít úplně neologizmy. Vždycky tam bude taková ta ustálená slovní zásoba třeba posledních 50 let. Ale nikdy se vám tam neprojeví nejmodernější slova. To všechno fungovalo i pro to starší období, když máme slovník ze začátku 16. století, takzvaný laktifer, tak my s ním pracujeme, jako by to byl slovník staročeský, vzniklý do konce 15. století, protože v podstatě zahrnuje staročeskou slovní zásobu.
Možná bych se vás dvou, jako tvůrců vokabuláře webového, mohl zeptat na tu základní otázku, co je podle vás největším přínosem téhle internetové stránky a celého projektu.
Že vůbec zájemci mají k dispozici tyhle ty materiály, protože v době, kdy třeba já jsem studovala, tak nic podobného nebylo. Ani dodnes nic jiného než vokabulář neexistuje na poli historické češtiny. Vokabulář je jediným zdrojem, už jsme v síti téměř 10 let, takže prověřeným zdrojem. A ty materiály, které poskytuje, k ním se uživatel prostě jiným způsobem než přes vokabulář buď vůbec nedostane, anebo dostane velmi obtížně. Jsou to unikátní materiály, které my jsme svou práci ještě zúročili, že jsme je převedli do té digitální podoby a podoby zveřejnitelné na internetu. Prostřednictvím internetu je možné je šířit zdarma po celém světě. Nedovedu si představit, jak vůbec by se realizovala studia o historické češtině, kdyby teď vokabulář nebyl. Protože pokud třeba narazím na unikátní digitální kopie mluvnic, vezměte si, že to jsou staré tisky, kdy se třeba dochoval jediný výtisk. Ten výtisk je uložen třeba v některé pražské knihovně nebo archivu a jak se k němu dostane badatel z Austrálie. Já to přirovnávám k vynálezu knihtisku, protože opravdu naše práce se výrazně změnila, ale fakt, že my poskytneme ty digitální kopie, případně ještě nějak okomentujeme, dodáme tam další informace, které jsou pak výstupem naší vědecké činnosti a zpřístupníme to zdarma na internetu, no tak to prostě je takový podklad pro práci jiných badatelů i zájemců, že o tom se nám před 20 roky vůbec nesnilo.
Já bych chtěl dodat, že ten přínos taky spočívá v tom, že je tam spousta dodaných informací, které nejsou vidět na první pohled. Charakteristiky třeba u mluvnic, u slovníků máme proznačené jednotlivé části heslových statí, takže je i pro počítač rozlišitelné, co je význam, co je heslové slovo, co je doklad. A až se to podaří dotáhnout ještě o nějakou úroveň výš, kde bude možné propojit tyhle zatím skryté informace mezi sebou, tak ten výzkum bude ještě snazší.
Ale zárodek už máme a to já chci uvést příklad, kdy korpus koresponduje s plnými texty edic. Korpus je taková materiálová báze pro slovník, zároveň může tvořit i část dokladů. V některých slovnicích je uveden pouze význam, ale doklady, citace, děl tam nejsou. Korpus nám v tomhleto může suplovat tuhletu část. Ale zároveň, pokud něco vyhledáme v korpusu, tak korpusové výsledky jsou jenom úseky textu. Ale my z toho vybraného slova si už teď můžeme prokliknout a dostaneme se do plného textu celého znění toho konkrétního díla, kde samozřejmě máme mnohem větší kontext než v tom korpuse.
Rozhodně už teď vokabulář nabízí mnoho kontextů, které prameny, když nebyly v tom jednom hnízdě, sami o sobě nabídnout nemohly. Dalším příkladem můžou být slovníky, kde samotné vyhledávání v heslových statích slovníků nabízí možnosti, které papírový slovník nabídnout nemůže. Když si vezmete příklad, dáte vyhledat pták ve full textu, to znamená v heslové stati, dostanete se do všech hesel, v jejichž popisu je slovo pták. Už se dostáváte do nějaké kategorie a nabýváme nových informací jenom na základě toho, že ty prameny jsou sesypané do jednoho zdrojového souboru.
A to je jeden z příkladů, jak vokabulář dokáže sloužit nejen jazykovědcům. Protože zájemce o historickou ornitologii se tím fulltextovým vyhledáváním u slova pták dostane k heslům různých ptáků historie. Mezi mnoha jinými bažant, běltvuška, beznoha, bezran, blatník, blščík, bukač, crch, čejka, čížek a také fénix neboli pták báječný, jak se dočteme v Gebauerově slovníku staročeském.
Vokabulář vznikl původně jako slovník, ale druhým velkým úkolem oddělení vývoje jazyka je připravování kritických edic staročeských textů. A ty se také dostaly do vokabuláře. Jaké texty tam najdeme?
Druhým úkolem oddělení je příprava elektronických edic starších českých textů. Trošičku vás opravím. Jsou to texty staročeské i texty mladší. My to staročeské používáme pro památky do roku 1500 a všechno ostatní už je mladší. Dneska vlastně je v tom našem edičním modulu vokabuláře webového téměř 200 elektronických edic. Jsou to edice pořízené vesměs z rukopisů, případně starých tisků. Výjimečně zveřejňujeme edici, která byla připravena z moderní edice, tedy vlastně vytvořila se jenom ta elektronická verze, ale většinou je to opravdu práce se středověkými a mladšími rukopisy, což samozřejmě vyžaduje velkou erudici od toho, kdo takový text připravuje. Máme to texty různých žánrů, z různých období, nejvíce z 15. století, protože my jsme takové původně opravdu staročeské oddělení a literatura 15. století je asi nejbohatší pro toto období, ale postupujeme i po směru času a připravujeme už edice mladších textů. A jak jsem řekla, už je to téměř 200 textů, samozřejmě textů různých délek, od těch nejkratších, od zlomků, až po velmi obsáhlé texty, jako jsou například biblické texty nebo texty kronik a tak dále.
Jsou to překladové texty nebo i původní české texty?
Otázka překladu u starší české literatury je velmi problematická, všechno vlastně je to původní tvorba, a to z toho důvodu, že staročeský překlad není nikdy překlad takový, jaký si představujeme dnes, že je to co nejvěrnější převod jednoho jazyka do druhého jazyka. Staročeské překlady jsou většinou jenom taková adaptace nebo inspirace tím cizojazyčným textem. Samozřejmě stará literatura je založena na latinsky psané nebo německé literatuře, jak formou, tak tím jazykem, ale ten převod do češtiny je opravdu mnohem volnější, než kdybychom hovořili o překladu dnes. Ale vznikala i díla zcela původní. Kromě toho my nezveřejňujeme jenom literaturu krásnou, abychom tak řekli, ale i diplomatické texty, listiny, kroniky, naučné texty, například přírodovědné nebo právní, takže tam ta otázka překladovosti zase je položena někde jinde.
Jsou to všechno kritická vydání?
Kritické edice, to je trošičku už pojem zase odjinut. My se snažíme, aby v těch edicích, které připravíme, byly zaznamenány všechny důležité věci pro další výzkum, a to především pro výzkum jazykovědný. Máme určitá pevně stanovená pravidla, jak text přepsat. My ho vydáváme v takzvané transkripci přepisu do současné pravopisné soustavy, ale zároveň respektujeme všechny charakteristiky toho staršího jazyka. A v té edici jsme povinni signalizovat veškeré zásahy, které editor do textu udělal. Jestliže my jsme přesvědčeni, že písař nebo tiskař zaznamenal v pramenném textu text nějak chybně, tak my ho můžeme opravit, ale zároveň musíme uvést i původní podobu, protože sice jsme si jisti, že to je chyba, ale co kdyby náhodou ne. Takže pozdější badatel musí mít k dispozici přesná označení míst, kdy jsme do textu zasahovali a jakým způsobem. Kromě těchto upozornění, takzvaných emendací a emendačních poznámek, do toho textu vnášíme i další jiné informace. Například někdy můžeme vykládat určitá slova nebo upozorňujeme, že určitá pasáž je citace například z Bible, takže uvádíme odkaz na biblické místo, odkud autor citoval. Případně uvádíme i další komentáře. Označujeme například, že jazyk, kterým je text nebo část textu zapsán, je cizí jazyk, nebo že to je určitý přípisek, třeba mladší rukou, soudobou rukou, že ten přípisek je umístěn třeba na okraji, v živém záhlaví a tak dále. Těch informací, které do elektronické edice vnášíme, je skutečně velmi mnoho. Už jsme si propracovali systém, který se nám neustále rozrůstá s tím, jak přibývají nové a nové texty, které zpracováváme do podoby elektronických edic. Každý editor přijde s něčím novým a teď řekne je a tohle jsme ještě neměli a potřebujeme to nějak označit. Teď třeba máme takové zajímavé kolekce dopisů abatyší z Panenského Týnce. A tady se nám objevují naprosto jiné prvky, s nimiž jsme se ještě nesetkali. Ty listy třeba mají adresáta nebo mají nějaké formulky uvozovací, které dřív jsme nezachycovali. V té edici vždycky signalizujeme, co je to třeba strukturně, kde ten text je, protože to se pak objevuje jako důležitá informace pro další jazykový výzkum. Můžeme třeba říci, že v nadpisech někdy je jazyk archaičtější než v tom vlastním textu. To jsou i informace, které pak budoucí jazykovědce mohou zajímat, kde ten konkrétní text byl zapsán, jestli byl zapsán velkým písmem, jestli byl zapsán červeně, jestli je nějakým způsobem zvýrazněn. Už to předurčí jazykové stvárnění.
Kolik nového dnes se toho dá najít z textu v historické češtině?
Stále se nalézají. Asi největším zdrojem pro objevení nových rukopisů psaných historickou češtinou nebo nových starých tisků jsou různé církevní archivy nebo archivy menších institucí, regionální, kde třeba do nedávné doby neexistoval spolehlivý katalog nebo vůbec nebyla provedena katalogizace toho fondu. Takže tam se pak může najít něco zajímavého, zácného, unikátního, ale je fakt, že to budou jenom jednotlivosti, že už to nebudou žádné velké sbírky, bohužel.
Podle mě názoru je zajímavé, že starší čeština, vzhledem tomu, že to je období uzavřené a ohraničené, tak objem textů, kterými je tato čeština tvořena,
se neustále proměňuje. Nejen tím, že nové texty se nachází, ale hlavně tím, že spousta textů mizí, ztrácejí se v knihovnách, ztrácejí se v soukromých sbírkách a tak dále. Stará čeština se vlastně tímto způsobem pořád vyvíjí, protože její materiálová báze není stabilní.
Máte představu o tom, kdo nejvíce využívá vokabulář webový?
Máme představu, protože jednak známe své lidi a za druhé také proto, že jsme v minulém roce podnikli takovou dotazovací akci. Takže nejvíce uživatelů samozřejmě je z badatelských kruhů, z našeho ústavu, kolegové bohemisté, slavisté, vůbec jazykovědci. A další velkou skupinou jsou pak studenti, především vysokých škol, doma i zahraničí, středních škol, možná i základních škol. A teritoriálně jsou to Češi, jsou to všem i Evropané a jsou to i badatelé mimo Evropu, z Ameriky, z Asie. A často jsou to i potomci exulantů, kteří se chtějí něco dozvědět o svém jazyce.
Po České republice teď v poslední době nejvíce uživatelů ze Slovenska, z Ruska, z Německa. Bylo období, kdy jsme měli hodně návštěv z Japonska. Přibližně každý měsíc využívá vokabulář webový asi tak 3000 uživatelů.
Existuje nějaký výstup vašeho pracoviště směrem ke školám? Dostane se vaše práce do školních osnov?
Já do toho vstoupím. No, máme takovéto výstupy. Nejsem si teda úplně jistý, jestli se dostanou do osnov tak daleko, že prsty asi nesahají. Nicméně produkujeme materiály, které by se těch osnov dostat mohly. Jsou to materiály, s kterými by mohli pracovat učitele spíše střední škol. Jedním z nich je výbor ze starší české literatury, který vyšel již před lety, potom také v revidovaném vydání jakožto e-kniha a ještě v letošním roce vyjde doplněný o slovníček a obrázky a ten by měl sloužit opravdu jako pomůcka k výuce starší české literatury na středních školách. A pak máme ještě jeden výstup, který mimo jiné by měl také sloužit výuce na středních školách a možná už na základních školách, a to jsou audioknihy. Máme jednu audioknihu, která se jmenuje také Výbor ze starší české literatury. To jsou ukázky textů od úplných počátků až do konce 15. století. A pak vyšla druhá audiokniha Frantovy práva, překladový parodický text počátku 16. století. To myslím, že pomůcka, prostřednictvím které se můžou studenti nebo žáci škol seznámit vůbec s tím, jak mohla znít ta stará čeština, zjistí, že ten jazyk je poměrně srozumitelný a můžou si ho ohmatat. Já mám takovou zkušenost ze své střední školy, že pro mě stará čeština byla něco tak hrozně nedostupného, podobně jako pro toho učitele. Že si myslím, že takováhle pomůcka může prolomit ledy a představit ten jazyk jakožto něco živoucího.
Žádný daleko neputuj, aby se nepřihodilo vám jako o něm za Ezopa. Ježto šel lev, vlk a osel na půd do Říma. I přišli do jedné krajiny, v které náramně velmi mřeli, i mluvil jest vlk k tovařišom spolupoutníkom. Tuto jsme v městě nebezpečném a v moru také, mneď mé svědomí hryze. I prosil jest lva, aby ho zpovědal. A tak, kdy se jest zpovědal, tu je pravil, co je komu zdávil ovec a jiných hovat bez počtu. Tehdy lev řekl k němu. Ty jsi, vlče, vzácný člověk a měštěn opatrný. Poněkud jsou tobě nižší poddaní, že časem můžeš je trestati. Neb kdyť by tobě toho Bůh nepřál, nikdá by ty na to místo nemohl přijíti. I dal mu za pokánie jeden páteř každý den z pěti. Potom žádal jest i lev, aby slyšán byl od vlka. A tak, kdy je vyprávěl, co je lidí zdávil, hovat, jiných škod bez počtu, že je udělal, i řekl jest k tomu vlk. Ty jsi lev a ty jsi jako král a kníže nade všemi jinými. Tobě to nemá tak váženo býti. Neb by tě milý Bůh nad jiné nemiloval, nikdá by tě nad jiné nepovýšil. A tak dal jest mu za pokánie každý týden, aby říkal jedno zdráva Maria. Potom přiklekne osel k vlku i kleče mlčel jest. Tehdy vlk vece k němu, co mlčíš, prav, co si zlého páchal? Odpověděl osel, rád bych pravil, nevím co. Tehdy vlk k němu, nechci ti věřiti, aby byl bez hříchu ov. Pravíš, co se mám s tebou meškati? Řekl jest k němu osel. Bůh zná, že nevím, co praviti. Než toto,
mi se přihodilo. Byla jednoho dne veliká zima a my nesli pytle zemlejna. Můj pán šel přede mnou i nandal sobě slámy do škoreň a škorně byla strhaná, že mu ta sláma vyhlídala z škorně. Tu já hladem přinucenca vytrhal jsem jemu jedno stéblo slámy z škorně a snědl jsem je. Jiného nic nevím. Tehdy vlk zpovědník za zapálen hněvem řekl jest k němu: já vím, že jí ten hospodář, který mu si to udělal, že jí potom nohy oznobil a žádný ho líkař nemohl zhojiti a on za to hrdlo dal. Kto ti jem vinen než ty, kterak máš přijíti k spasení? Nebo písmo děje zub za zub, ruka za ruku, etc. A tak zavolav lva i roztrhachu vosla v kusy a snědechu ho. Vy jste, milí bratří, také se příhody stávají, kdo daleko putují. Lev s vlkem se spikli o vosla. Jakož jest příslově, vlk vlka neruje a vrána vráně oka nevyklyne, ani mrcha mrše nesmrdí.
Frantovi práva jsou text, který je napsaný jako parodie na cechovní práva. Páni cechovníci jsou tu častováni mnoha radami a mezi nimi i alegorickými ponaučeními. Další ukázka audioknih vokabuláře webového, internetové stránky, skrze kterou nejsnáze můžete vidět práci Oddělení vývoje jazyka Akademie věd. Tohle oddělení vede Markéta Pytlíková.
Naši paní vedoucí.
Dobrý den. My jsme tady dnes na půdě Oddělení vývoje jazyka. Michal nás sem zavedl, jsme tu kvůli internetové stránce Vokabulář webový, ale je to vlastně pro nás trochu záminka, aby jsme se dostali na vaše pracoviště, abychom mluvili o vývoji jazyka jako takovém a o tom, čemu se tady všemu věnujete. Jak velkou částí vaší práce je Vokabulář webový?
Vokabulář webový nám slouží hlavně jako místo, kde my prezentujeme svoji práci. To znamená, že část pracovníků se zabývá tím, že ho opečovává a vystavuje tam ty věci, ale většina naší práce probíhá mimo to a ty výsledky se tam pak zveřejňují.
A znamená to, že jednotlivé moduly, které obsahuje vokabulář webový, vám neslouží přímo pro badatelskou práci?
To rozhodně. My se tam seznamujeme s prací svých kolegů a to, co na ten vokabulář dáváme, zároveň nám všem jako badatelům slouží i jako něco, co my potom zkoumáme nebo z čeho se poučíme.
Modul staročeských slovníků užíváme prakticky denně.
Jak byste Oddělení vývoje jazyka popsala? Co je jeho hlavním účelem v dnešní době?
My se snažíme stále ještě zkoumat středověkou a humanistickou a barokní češtinu, protože čeština je relativně starý jazyk, který se neustále vyvíjí. To znamená, že jeho starší fáze vypadají jinak než ta dnešní. A je zajímavé sledovat, čím vším prošel, jak se proměňoval a popisovat jeho vývoj.
To se na základě toho dá vybádat.
To můžeme rozdělit na dvě roviny. Jedna věc je, že my ten vývoj nějakým způsobem popisujeme. Podobně jako když archeolog popisuje svoje naleziště, zjišťuje, co tam našel, tak podobně my na základě starých textů, které máme k dispozici, můžeme říct, jak systém jazyka vypadal ve 14. století, jak vypadal v 16. století, jak vypadal v 18. století a co se mezi tím změnilo, kdy došlo pravděpodobně třeba k nějakým zásadnějším vývojovým změnám. Takže jedna věc je, že to popíšeme. Už od 19. století se nad tím hodně bádá, ale jsou ještě stále neprozkoumané texty. Díky tomu, že my teďka máme k dispozici velké kvantum textů elektronicky zpracované nebo v nějakých korpusech, tak můžeme zkoumat ty texty trošku jiným způsobem, než to mohli dělat pozitivisté, kteří prostě museli každý text obsat a nemohli pracovat s těmi kvanty dat. Druhá věc je, že není nezajímavé se pohledem historie jazyka, vývoje jazyka podívat na současnou češtinu, což není tak úplně náš obor, ale je to rozhodně poučné, protože pro nás jako někoho, kdo se zabývá, řekněme, tisíciletím, 1500 lety vývoje češtiny, jsou třeba slova o tom, že každé cizí slovo, které se do češtiny v současné době vnese, ji zahubí do 30 let legrační, protože to je vývoj, kterým prochází čeština neustále, vždycky to nějakým způsobem integrovala a vždycky se posunula nějakým způsobem dál.
Takových přejímek najdeme ve staré češtině mnoho, například v odborné literatuře. Šacovati je cenit za a funt, váhová jednotka, případně suma peněz jí odpovídající. o pokutě vraždy. Ačkoliv při skládání vraždy 50 funtov šacují se za 30 kop, avšak v jiných pokutách funt má za 20 počten býti. A vedle toho šacovány buďte mnohé pokuty, jenž jménem funtov v starých právěch jsou sepsány.
Vy jste říkala, že elektronizace textů, se kterými pracujete, vám umožňuje lépe ohledávat vývoj historické češtiny. Znamená to, že v tomhle smyslu navazujete na práci těch, kteří přišli před vámi, než že byste nějakým způsobem zažívali období jiného přístupu k jazyku?
No, nepochybně, je to kontinuální proces, my stojíme na ramenou obrů, to znamená, využíváme edice autorů z 19. a 20. století, které se třeba elektronizují. A v nějakém ohledu třeba ověřujeme některá jejich zjištění, většinou zjišťujeme, že jsou platná, jenom prostě máme víc dat. Některá zjištění, která byla na základě nějakých nedostatečných dat, teď můžou být zpřesněna.
Jaká je historie bádání vývoje jazyka tady na tom pracovišti?
Na tomhletom pracovišti začal podrobnější průzkum staré češtiny, středověké češtiny v 50. letech, a to v první řadě za účelem vytvoření takzvaného staročeského slovníku. Byla snaha vytvořit velké akademické lexikografické dílo, které popíše staročeštinu od počátku jejich písemných památek až do roku 1500. Za tím účelem tady vzniklo pracoviště s relativně velkým množstvím pracovníků, začalo se excerpovat různé rukopisy, začalo se zjišťovat, jak ta slovní zásoba skutečně vypadá, a v roce 68 vyšel první sešit slovníků. A to je něco, na čem se tady pracovalo až do 90. let velmi intenzivně. Ten akademický staročeský slovník pokryl nakonec písmena N až P a v podobě, jaké byl dělaný, tenkrát nebyl dokončen. My na něj navazujeme takovým dceřiným projektem, elektronickým slovníkem staré češtiny, který pokrývá zbytek abecedy méně pečlivě, než to dělal ten akademický slovník, ale tak snažíme se.
Teď mluvíme o dnešním slovníku staré češtiny. Na vokabuláři webovém ale najdeme také historické slovníky češtiny. Do jaké míry se s nimi pracuje, když tvoříte moderní lexikografický slovník?
Slovník, o kterém teďka mluvím, pokrývá slovní zásobu do roku 1500 a většina těch slovníků historických, co je na vokabuláři, je mladších. Až na výjimky, máme tam edici klaretových slovníků, které jsou z téhleté doby skutečně. Takže pro tuhle tu práci ty slovníky ještě podle mě nejsou úplně relevantní. Nicméně je takovým výhledem, že časem se tady začne pracovat na slovníku, který popíše slovní zásobu humanistické a barokní češtiny. A tam si myslím, že tyhle slovníky budou naprosto zásadní, že s těmi se bude pracovat velmi intenzivně.
Na vokabuláři najdeme také spoustu kritických vydání staročeských textů.
Přestože staročeské texty se zveřejňují od 19. století a kritických edic je relativně dost, tak je stále velké množství textů z téhleté doby, které nebyly nijak zpřístupněné. Prostě zůstaly stále jenom v rukopisech, nebyly ani přepsané, ani je nikdo kriticky nespracoval. Takže je toho ještě docela dost, co se dá přepsat, kriticky zpracovat, zveřejnit.
Do jaké míry je v možnostech vašeho oddělení potom kritické edice vydávat v tisku?
Tahle ta možnost záleží vždycky na tom, jestli se na to získají nebo nezískají peníze. Vydat edici papírově je nákladnější a zároveň paradoxně se většinou dostane k omezenější skupině uživatelů, protože jednak je to dražší, jednak je omezený počet výtisků, není tak jednoduché distribuovat to do zahraničí a tak dále. Možnost edice vydávat elektronicky je v tomhle ohledu velmi dobrá. Tyhle ty všechny překážky tam padají a zároveň je to podstatně lacinější, co se týče toho zveřejnění.
Co například jste vydali v poslední době?
My jsme měli možnost dokončit velkou edici, která vycházela 30 let, a to je kritická edice nejstaršího českého biblického textu. Na tomhle tom pracovišti byl zpracován pátý díl, to znamená knihy prorocké a knihy makabejské. To vyšlo v roku 2009.
O jaké Bibli mluvíme?
Mluvíme o rukopisech Bible Drážďanské, Bible Olomoucké, v biblickém překladu, který vznikl někdy v době Karla IV. V 50. letech 14. století, a je to vůbec jeden z nejstarších kompletních biblických překladů v Evropě do národního jazyka.
Jak dlouhá byla práce na kritickém vydání?
Ta práce byla dost dlouhá a nezapočala v tomhle oddělení, protože významný český bohemista a slavista Vladimír Kias započal s vydáváním téhleté Bible už v 80. letech, ale protože zemřel v roce 1990, tak ji nezvládl vydat celou. Po něm zbyl základní rukopis toho posledního dílu jenom ve strojopise a bylo potřeba, aby se toho někdo ujal a zpracoval to tak, aby to bylo možné vydat. A v tomhle oddělení běžel dlouholetý grantový projekt, kdy se toho ujal tým pod vedením doktorky Pečírkové a díky tomu celé to kritické dílo bylo uzavřeno.
Bible pro textologii obecně jsou poměrně důležité texty od začátku moderní textologie. V čem jsou úskalí v tom dívat se na Bible textologicky?
Je to pořád stejné, myslím, když se vydává jakákoliv Bible nebo překládá jakákoliv Bible, tak ty problémy se neustále opakují. Jeden problém je, že většinou, když vydáváte Bibli, tak vydáváte překlad. To znamená, musíte neustále přihlížet tomu zdrojovému textu, v tom případě té staročeské Bible je to latina, a zjišťovat, nakolik se staročeský text odchyluje od latinské předlohy, proč to dělá, jestli tam byly nějaké varianty i v té latinské předloze a tak dále. V případě té staročeské Bible je zajímavé také to, že ona se nám dochovala v nějakých variantních rukopisech. Máme nějaký základní text a potom máme nějaké další rukopisy, kde je ten text téměř totožný, ale ne absolutně. A tam se hlídají různočtení, zjišťuje se, kde se ten text pohnul, kde se porušil, kde se využilo nějakého synonyma. Zrovna u vydávání tohoto toho konkrétního biblického textu, tohle byly takové dvě základní textologické metody.
Když někdo vydává kritické vydání nějaké konkrétní Bible, co je ideálním výsledkem takové práce?
No, dá se k tomu přistupovat ze dvou rovin. Buď se hledá nějaký ideální archetypální text, to znamená, že se i ten nejstarší rukopis bere jenom jako opis čehosi, co bylo předtím, a z různých rukopisů se skládá a zkouší se skládat ideální text úplného archetypu. To je cesta, kterou my tady zas tak často nejdeme. My většinou se snažíme vzít jeden text jako zdrojový a základní, protože o ten se můžeme opřít, tam nemusíme nic domýšlet, nemusíme si nic vymýšlet a ostatní variantní texty použít jako ilustraci toho, jak se ten text vyvíjí v nejbližší době.
Když mluvíme o ideálním archetypu, tak pořád ještě nemluvíme o ideálním překladu například Septuaginty.
To je úkol biblistů, teologů, případně klasických filologů. Nás zajímá skutečně cesta a příběh toho překladu. Nás zajímá jako základní text, ta stará čeština a ne ten předlohový text. Ale samozřejmě, že sem tam dokonce i při této práci narazíte na temná míst biblistiky, že existuje nějaké místo v předloze, které je zatemněné už někde od doby, kdy to psali staří židé. A i ty překladatelé se s tím nějakým způsobem vyrovnávají. A je to poznat na tom textu, to, že tomu nikdo pořádně nerozuměl. Takže to prostě ty překladatelé vnímají a snaží se vyrovnat se s tím, vysvětlit to, zpřehlednit to. A když tam třeba udělají chybu.
Tak to jsme zmínili jedno papírové vydání a Bibli. Najdeme v elektronických vydáních něco, řekněme, na druhé straně žánrového spektra, pokud jde o staročeskou prózu.
Ano, my se snažíme pro elektronické knihy vybírat texty, které jsou krátké, které jsou zajímavé a které bude zajímavé číst i pro člověka, který se jinak staročeštinou nějak zvlášť nezabývá. Takže tam vychází buď to nějaká vyprávění, je tam třeba vyprávění o životě svatého Vendelína nebo život svatého Václava, a nebo jsou tam dvě díla, která jsou něco jako začátky odborné české prozy, to znamená knihy, které se zabývají lékařstvím. Je tam chirurgické lékařství, což je rukopis z 15. století, a také lékařství koňská ze začátku 16. století, která popisují, jakým způsobem má člověk léčit svého koně.
Editorkou novodobých transkripcí i kritických edic celé řady lékařských knih je Alena Černá. Ona například stojí za papírovým vydáním staročeských knih lékařských podle rukopisu z 15. století, ale i dalších. Kolik takových knih vlastně je?
Z období staročeského se nám dochovalo několik desítek lékařských sborníků, které slouží jak k popisu chorob, tak k jejich léčení. Počet těch textů mě velmi překvapil, kolik se jich zachovalo, a srovnávám ten počet, že následuje hned po četnosti textů teologických, biblických a právních. Tohle jsou texty, které mají charakter domácích lékařů. I kolegové, kteří se lékařskou literaturou nezabývají, tak velmi rádi si v nich čítají, protože nutno říci, že z dnešního pohledu budí trošku úsměv na tváři, jakým způsobem a co všechno se léčilo.
Emigránia. Ktož má votok v hlavě u mozku, kteráž to nemoc slove emigránia, totiž to zlá pára, kteráž to jde v hlavě a pochopuje svou nemocí hlavu na póli, učině takto. Vezmi aloe a růžený volej i směsiš to v hromadu a maš sobě těm hlavu. Ale nejprve pust sobě krev z hlavné žíly a potom se maš a budeš zdráv. Tuto se pokládá jedno lékařství, která k máš léčiti a odehnati otok žíly, kterýž to přijde po půštění krve. Učiň takto. Vezmi měsku opichovu, bělou můku a stret. I udělej z toho flastr a klaď sobě na otok. A mineť jistě. Pominulý pes. Tuto se pokládá na učení mistra Avicena, která k máš léčiti lidi, kteréž to pominulý pes zkouše, nebo cožkoliv jiného vzteklého. Učiň takto. Vezmi půšťadlo a rozřeš jím ty rány, kdež ti jest zkusán, ať velmi krvavý. Pak posadíš mu baňky na ta města, ať se ta zlá krev ven vytáhne, jedovatá. Pak vezmi tvrdou kůru chlebovou, tak z věci jako ty ranky, i namočíš ji v horký dřevěný olej. Pak žmiš mu z nich v ty rány ten olej, což nejhorčejší budeš moci, a polož na to kůru. Pak vezma bělek vaječný i namočíš v něm koudely a přivěš na to a nerozvazuj toho až do třetího dne a potom jen věš touto mastí. Vezmi vosku libru a dřevěného oleje 6 lotuov a loje jeleního nebo kozlového tolikéž. Pak rozpustíš to spolu na tichém ohni a potom stav doluov a přičiň k tomu kadidla bělého a schovej, když se sadí. Pak věš se tu mastí. Kterak máš ženu k smilstvu zbůřiti? Tuto se pokládá na učení mistra Křišťana, kterak máš pomoci ženám k smilstvu, kteréž to nikdy muže k skutku nežádají. Učiň takto. Vezmi můdce liščie, i zetřiš je čistě a rozpusti vínem, i dejší ten nápoj vypiti a zbouří se v ní všechny žíly, kteréž to smilstvo přinášejí. Nebo nadělej prachu z toho a užívej jeho s dobrým vínem a budeš měti chuť smilstvo ploditi. Ženský nesyt. Když chceš komu učiniti, aby nikdy nemohl smilstva ploditi, učini takto. Vezmi 9 mravenců nebo 40 a zvař je u vodě. Pak dejš mu to vypiti a nebudeť moci ni žádného smilstva, dokud živ ploditi s ni žádnou osobou.
Tak to byla jen krátká ukázka toho, jak se nabádalo k léčení v domácnostech, například v 15. století. Oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český sídlí ve Valentinské ulici, ale takovéhle návody na léčení dává přes internetovou stránku Vokabulář webový do celého světa. Tedy přes tuhle stránku zpřístupňuje celou řadu rukopisů, jinak těžko dostupných. Už jsme tu dnes zmínili také modul stránku audioknihy a že jednou z těchto knih jsou Frantovy práva. Tak to je právě text, který byste našli v Ruské akademii věd v Petrohradu. Ale abyste tam nemuseli, tak na závěr naší návštěvy webového hnízda pramenů pro poznání historické češtiny z Frantových práv ještě jedna ukázka, ještě jedno lékařské ponaučení.
O lékařích.
Vy, kteří jste z našeho cechu a umíte drobet čísti neb drobet latině a nemohl by míti živnosti, zjednajte sobě sukni tiem lepší a byrít, jdetež do města, kde vás neznají a hojte. Jestli koho zhojíte, kažte sobě dobře zaplatiti. Pak kdyby který nemocný v tom lékařství umřel, za lékařství nebeř nic, ale koření kaž sobě těm lípe zaplatiti. A pravte, že jest neumřel vaší vinou, neb neumělostí, ale řekněte, že ji nechtěl lékařství přijímati, ani vaší rady poslouchati. Stalo se jednou v našem kraji, byl jeden uhlíř velmi pracovitý a chudý. Jednoho času přivezl vozec uhlí do města, i viděl kumpány školně a chodí je po městě hladce s umytými hlavami a v pěkných a krásných reverendách. I řekl jest sám v sobě. Bože milý, ti nic nedělaj, jsou hladcí a dobré šaty mají a já dělaje a robotuje ve dne v noci, mrazimou a hladem, vždycky jsem chud a nic nemám. A tak Prodav uhlí, prodal jest vůz i koně i vzev sobě červeného sukna z sukni a zbirít. Kdy mu to bylo ušito, šel jest do lázny a pěkně se zmyv, koupil sobě jaké z knížky a pacholíka sobě najal, aby za ním chodil, i šel do jiného města, kde ho neznali. Procházel se po rynku a lidé mu činili poctivost, takto mluvíc. Jistě jest viděti, že i tento člověk můdrý a učený a v některém umění jest doktorem a nejspíš v lékařském. Tehdy, po některém dni, sebrali se nejučenější mistří a kněži, šli jsou k němu na hádku, chtěc o něm zvěděti, co umí. Přišli jsou do toho domu, v kterém on byl sobě najel světničku. U té světničky ve dveřech bylo kolečko sklené. A když je vidělo pachole, ty mistry a kněží, porozuměl, že by přišli na hádku a že by chtěli zkusit jeho mistra, řekl jest k ním. Páni preláti, rozumím, že byste se chtěli s mým mistrem hádati. Jať vám prvé povím půloch jeho, než k němu přijdete. Ležel jest rok u veliké nemoci a v té nemoci odřekl se mluviti do roka krom po ukázaní. Řekli jsou preláti, buď to i po ukázaní. A když jsou přišli do světničky, dali jsou mu pozdraveně a on zase poklonil proti ním hlavy. I tehdy tí preláti vystavili jsou jednoho z sebe, který byl mezi nimi nejučenější, aby se s ním hádal. A ten, vystoupiv z nich, zdvihl jest ruku a na té ruce vyzdvihl prst jeden, tak mysle, že jest jeden bůh nejvyšší a nejsvrchovanější. Tehda uhlíř vydato pomyslil sobě, že by mu těm prstem hrozil chtěc mu v oko vybosti. I zdvihl jest také svou ruku a na té ruce dva prsty, pak vždycky k těm prstům přiměsil palec i myslil sobě, vybodeš-li ty mi oko, vybodu já tobě v obě. Vydato ten prelát obrátil se k spolutovarišům svým a řekl, zajisté vidím, že i tento člověk učený. Já jsem mu ukázal, že jest jediný bůh nejvyšší a nejsvrchovanější, a on ukázal mi, že je trojí v osobách. Tehdy přinutili svou preláti spolutovariše svýho, aby ho ještě zkusil. A on, zdvihnuv svou ruku, ukázal mu pěst, mysle, že by Bůh byl tak mocný, že v své moci má všecky věci a v své hrsti můž zavříti nebe i zemi. Uhlíř pak vyda, že je vyzdvihl pěst, pomyslil, že by mu chtěl dáti pěstí, rozčepeřiv obě hrsti, myslel sobě, udeříš-li mě pěstí, uzříš, že já tebe vemu za pačesy a že tě tak zvláčím, že ta světnička bude těskná. Obrátil se ten mistr opět k prelátom a řekl, nevěřím, aby na ně kdo byl učenější. Já jsem jemu vydal, že je Bůh tak mocnej, že v své hrsti můž zavříti nebe i zemi, a on mi ukázal zase, kdo chce k němu přijíti, aby zachoval desatero boží přikázanie. Od té chvíle nesměli se s ním více hádati, ale odešli jsou pryč, chválíc a velebíc jméno toho uhlíře. Potom slyše to jedno kníže, který měl dceru volovatou, poslal jest poň a mluvil s ním takto. Pane doktore, slyším o tobě pověst velikou, kterak prospíváš před dobrými lidmi v umění lékařským. Prosím, můžeš-li dceru mu zhojiti na vole, chci ti dáti 2000. Uhlíř odpovědě řekl, chci já na to pomysliti. I kázal jest sobě dáti dva kotly, a natrhav leda jakého z bejlí, vařil jest. Potom z jednoho kotle vlíl do vanny a káže paně do něje sésti. I vařil jest druhý kotel a tak maje krátkou sukni, některak se sehne pod kotel a vyvěsí svý vejmě. A pana je uhlídá a tak se srdečně zasměje, až se jí to vole propuklo. Tehdy služebníci běželi sůk knížeti s koláčem, že se paně vole propuklo. A hned kníže s velikou radostí běžel k dceři a uhlíře přituliv, děkoval mu velice a dal mu 2000 zlatých. Potom, slyšíc jiní lidé takovou pověst o něm, běželi jsou k němu ze všech stran a od náctě mil slepí, kulhaví, malomocní, etc. a jiní s rozličnými nemocmi, každý mu zavdávaje 2 zlatá, onen 5, onen 10, takže mu zavdali několik tisíc. A on nevěda, co činiti, i koupí sobě 2 sekyry řeznické a 2 hrubé nože široké. Potom ty nože a sekyry brousil dosti dlouho a těm nemocným kázal sedět i všem pořád, a když tak dlouho brousil, řekli sú nemocník uhlíři: milý pane doktore, račteš nás tím spěš hojiti a neračte nás dlouho meškati. I okřikl se řka: musíte vždy počkati, až sobě dobře vybrousím, nep já z vás 2 nejprv musím sekati a z těch nadělati mastí a potom jiné tu mastí hojiti. Tehdy, kdy sú tak pořád seděli, přišel k prvnímu s nožem a sekirou a řekl jest k němu: co tobě škodí? Ten, boje se, aby ho nerozsekal, řekl: již děkuje Bohu, neškodí mi nic, ač jsem prvé byl nemocen. Uhlíř k němu: jdiš tehdy pryč. Nož k druhému, třetímu až do všech, každý pravil, že mu nic neškodí, boje se, aby ho nerozsekal. Ten pak uhlíř navrátil se zase domů, k ženě a k dětem, a když byl doma, řekl: děkuji, má milá reverendo, můj milý biréte, musel bych já dlouho uhlíbáliti, než bych já tolik vypálil. Potom se stěhoval do města a byl jest z něho muž velmi vzácný. I milí bratřie, vy jste, kterak je ten snadno zbohatěl, ale již je toho času darmo, nepíš líkařův jest plno po světě. Ano, řídko který řemesník, řídko která baba, všecky vladyky i kněží lékařstvě umějí, dokud jsou zdraví. Než jak jsou nemocní, hned z nich vyprchne, že jiných žádají a prosí je za radu a za líkařstvě.